Français.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju danas između ostalog stara, večita tema, a to je korupcija, snaga stranačkih kadrova, moć trgovine uticajima. Govorit ćemo i o tome koga država zapošljava i na kojim radnim mestima, uprkos zabrani zapošljavanja. Gde su viškovi prekobrojni, a gde podobni? Da li je reforma državne uprave istorijska, kao što tvrdi resorna ministarka? Moji gosti biće profesor Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i profesorka Slavica Đukić-Dejanović, potpredsednica SPS-a. Veoma hladno u glavnom gradu kao i u celoj zemlji, tokom celog dana kiša, popodne zapravo moguće razvedravanje, a prema poslednjim merenjima u Beogradu 8 stepeni. Još jednom želim vam dobar dan. She's got a way, she's got a walk, a kind of swing that can't be taught, and I'm so, yeah, baby, I'm sold. She's got rhythm, she's got rhyme, slipping in right on time. Got me moving, I wanna move on in. But there's only one way I'm ever gonna get a chance. She's making me dance, and I don't dance. She's got sass, she's got style. She pulls me in with just a smile, and I'm a puppet on a string. She takes my hand, hits the floor. I wanna quit, but she begs for more, and I'm willing to be her clown. Yes, I am. 'Cause there's only one way I'm ever gonna get. She's making me dance, and I don't dance. Helpless and hopeless, I can barely stand. Worn out and weary, but I've only got one chance. She's making me dance, and I don't dance. I try the shag, the alligator, the two-step, the jitterbug. I've never been known to cut a rug, but there's only one way I'm ever gonna get a chance. She's making me dance, and I don't dance. She's making me dance now. Thank you. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam već najavila, moj gost je Zoran Stojljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Profesore, dobar dan, hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije.
Dobar dan.
Dobar dan. I profesorka Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica SPS-a.
Dobar dan.
I negde ste mi se zahvalili pre nego što smo krenuli ovaj razgovor i rekli dobro je što ne znam pitanja. Neka od pitanja biće i o korupciji, o snazi stranačkih kadrova, da li očekujete izbore. No, zanimljiv bi bio današnji datum, a to je 12. oktobar i da Ustavni sud Srbije nije obustavio primjenu odredbi zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koje se odnose na slanje žena u starosnu penziju, ovaj zakon bi danas počeo da se primenjuje. Sada vas pitam kao visoku funkcionerku stranke na vlasti i u ostalom kao ženu, ali i kao lekarku, a mnogi lekari su se pobunili kao i ostale profesije, kome je pala na pamet ovakva ideja? Kako ste je protumačili?
Da, pa znate, predlagač je resorno ministarstvo. Mogli bismo čak i da personalizujemo, ali stvari ne stoje tako. Racionalizacija nekakvog viška zaposlenih je nešto što konstatujemo često kada je u pitanju javni sektor i da su se morali činiti neki koraci, to je svakako. Međutim, bukvalno tumačenje zakona zapravo ima diskriminatorski karakter, ako hoćemo da ga tumačimo. Bukvalno, žena sa 60 godina i 6 meseci je već neko ko bi morao po sili zakona da ode u penziju i onda postavljamo pitanje, ako se njoj plaća penzija iz budžeta, a neko drugi treba da dođe na njeno radno mesto, ima li tu racionalizacije?
Očigledno racionalizacije nema, ali da li ste se vi usprotivili tom?
Pa, pokušala sam pre svega na poziciji direktora jedne velike zdravstvene ustanove, pošto je veliki broj zdravstvenih radnica, doktorki pre svega, u toj poziciji, da ukažem na činjenicu da ja bez izvršioca u liku tih žena ne mogu organizovati proces rada, a država od mene to traži. Odgovorila sam svom ministarstvu, koje je po mojoj oceni imalo razumevanja za to da bez onih doktorki koje imaju između 60 i 65 godina, bez tih radnih mesta i bez eventualnog popunjavanja novog kadra, a onda tu nema racionalizacije, nećemo moći da organizujemo posao. Iako gledamo medije, pratimo informativne emisije, u pedijatrijskom sektoru to je još izraženije, tamo ima još više doktorki koje su upravo u tom životnom dobu nego u sektoru psihijatrijskih zdravstvenih ustanova, tako da je to generalno jedan problem, ja ga poznajem naravno u domenu zdravstva, ali mislim da je slična situacija i u ostalim segmentima.
Više nego slična je sad ono još što hoću da vas pitam, to je da li ste se usprotivili kao doktorka ili kao član SPS-a koji je u koaliciji sa SNS-om?
Ja sam se pre svega kao ličnost, nezavisno od stepena obrazovanja i funkcije koju imam u državnim institucijama i nezavisno od pozicije koju imam u SPS-u, jer SPS zaista ovih dana se o tome nije izjašnjavao. Onog momenta kada se nešto nalazi pred Ustavnim sudom, vi sačekate odluku, pa onda kažete mora se poštovati ta odluka. Prema tome, mi nismo na stranačkim organima razmatrali ništa drugo do svojevremeno zakon o zabrani diskriminacije. Ovde bi par excellence imalo mesta ako bi se bukvalno tumačio zakon za povredu ovog zakona.
Profesore, mogla bi ovo isto pitanje da postavim i za obrazovanje, ali i naravno za sve moguće profesije. No, da li vi očekujete da neko, na primjer, odgovara zbog ove agonije ljudi koja je trajala 2 meseca i gde je donekle bilo iznenađenje da je Ustavni sud reagovao? Za neke stvari nije, a očekivalo se.
Pa u neformalnom javnom mnjenju ili da kažem političkoj čaršiji važi neko opredeljenje da Ustavni sud reaguje, donese odluku kad to inače već politički nije relevantno ili je nekakav rok na koji se neka odluka donosi istekla, i mislim da je ovo dobra praksa. Prosto se radi o vidljivom, radikalnom obliku diskriminacije žena. Moj načelni stav je inače da kad su žene u pitanju, kad dođu do 60, od ovo od 60, od 60 do 65. Ja nisam siguran da jednom trenutku nećemo dići do 67 godina ovaj radni staž, ovaj odlazak u penziju, da jednostavno žene treba da budu slobode odlučivanja fakultativno hoće li nastaviti da radi ili neće. Meni je sasvim normalno da žene visoko obrazovane u javnom sektoru, društvenim delatnostima, poput zdravstva ili obrazovanja, imaju ista prava kao i svoje kolege, ali bi recimo imam razumevanja da neko ko radi recimo u energetici ili u tekstilnoj industriji jedva može i 60 godina da sačeka. No ono što je meni, čini mi se problem, biti dovoljno stari i živjeti u Srbiji znači da mu je ovo enta racionalizacija zaposlenih u javnom sektoru. Ja ću reći nekoliko stvari, samo neću biti dug, koje su važne za razmišljanje o ovome. Kriterijum, o čemu se kod nas ne govori, jeste broj zaposlenih u javnom sektoru na broj stanovnika jedne zemlje. To je kod nas negde oko 10%. 20% ili duplo više u Nemačkoj, više i u Francuskoj i svim ovim razvijenim zemljama. Naš nije problem sam broj zaposlenih u javnom sektoru, nego njihova struktura i efikasnost, još više što smo mi uništili realnu ekonomiju koja to treba da održava. Znači, nije veliki broj. Druga stvar, naš je veći problem što stvaramo, dupliramo institucije koje se bave istim stvarima ili vrlo sličnim stvarima, umjesto da racionalno organizujemo proces odlučivanja i da onda kriterijum efikasne, kvalitetne usluge građanima bude neki kriterijum po kome vi strukturirate javni sektor. A pošto javni sektor obuhvata i javna preduzeća, je isto problem kredibiliteta i legitimnosti. Kad mi budemo zaista konkursom birali ljudi sa kvalitetom koji zadovoljavaju te kriterijume i oni budu odgovarali za izbor svojih prvih saradnika i budemo uveli neke elemente, ne do kraja, ne možeš u javni sektor ići samo logikom profita, ali efikasnosti i rezultata, kad se zaustavimo ovaj juriš partijskih komesarki i komesara na poziciju u javnom sektoru, onda će to biti nešto drugo. Znate šta mi imamo? Mi imamo institucije kojima se naloži da smanje, recimo poput Željeznice, za 6.000 broj zaposlenih, a onda vidite da su zadnje 2-3 godine tamo primljeni 5.000 ljudi. Vi imate sada kriterijum da ste sve ste devalvirali u nekoj vrsti farse. Vi sada gotovo da ovim javnim preduzećima i ustanovama imate situaciju da su ljudi koji imaju legalno završene državne fakultete koje su učili, a ne sticali diplome, neke vrste Jevreja, samo što i ne nose žute trake. Mi imamo masovnu praksu da recimo nekoga po partijskoj liniji podobnosti prebacite, dovedete u Beograd i stavite na radno mesto, a onda mu dodatno platite neku brzopoteznu školu da formalno to pokrije kvalifikaciju. Hiljade primjera imate za to.
Evo, ja ću sada Nemanju da podsjetim na jedan primjer od ovog partijskog zapošljavanja i on je zaista onako hit na svim društvenim mrežama. To je Kraljevčanka Maja Danilović, potpredsjednica gradskog odbora SNS-a. Ona kaže, vi biste da me pitate da li sam zaposlena preko stranke. Da, jesam, i sada dalje nisam mogla da tumačim to njeno nemušto, rekla bih, objašnjenje kako je ona to zaposlena. I ta priča se potpuno uklapa u trgovinu uticajima i snazi stranačkih kadrova.
Pa, da, ja mislim da i nije bilo nekog dodatnog objašnjenja oko modaliteta da je tu...
Osim da je rekla da njena stranka ne želi da zapošljava po partijskoj liniji.
Pre toga, da. I mislim, eto, taj slučaj je, kao što smo negdje i komentarisali, kad se pojavio više pitanje, više izuzetak nego pravilo u smislu toga da se o tome otvoreno priča. A svakako nije izuzetak njen primjer partijskog zapošljavanja u, čini mi se, nekom od javnih preduzeća, da je ovdje bio konkretno slučaj. Dakle, to je nešto što...
Elektrosrbija Kraljevo.
Elektrosrbija Kraljevo, tako je. Dakle, očigledno je da nema nikakvih bitnih promjena u pogledu partijskog zapošljavanja u javnom sektoru, naročito u javnim preduzećima, da je to jedna konstanta i da tu nije ništa učinjeno što bi trebalo da dovede do te takozvane departizacije ili profesionalizacije. Dobili smo u međuvremenu jedan zakon o javnim preduzećima 2012. godine i to je verovatno najbolji primer nesprovedenih reformi gde po tom zakonu na republičkom nivou za neka preduzeća nisu ni raspisani konkursi, a tamo gde su raspisani u većini slučajeva nisu okončani već, evo, čini mi se godinu i po ili dve godine dana.
A zabrana zapošljavanja?
Zabrana zapošljavanja, to je recimo jedna stvar o kojoj se takođe mnogo priča, a u stvari vlada pogrešan utisak. Zabrana zapošljavanja nije ni postojala nikad. To se samo zove iz marketinških razloga zabrana zapošljavanja. U stvari je u pitanju uvođenje jednog novog međukoraka, još jednog dodatnog odobrenja za zapošljavanje ljudi na radna mesta koje su inače predviđena tim aktima o sistematizaciji. Dakle, svaki akt o sistematizaciji u bilo kojem državnom organu, zdravstvenoj ustanovi, biblioteci, nije bitno gde, mora da prođe kroz neku fazu odobrenja i u toj fazi odobrenja neko bi trebalo da razmatra da li su sva ta radna mesta zaista potrebna, da li treba 150 ljudi takvih i takvih kvalifikacija i sve bi to trebalo da bude zaista predmet neke analize pre nego što skupština, vlada, ministarstvo ili neko drugo telo koje je nadležno da odobrenje. Međutim, u praksi je očigledno da se ta odobrenja daju po nekim ili automatski ili po nekim političkim afinitetima i da onda smo dobili sa tom takozvanom zabranom zapošljavanja još jedan dodatni filter, umjesto da se problem rešava tamo gde je nastao, dakle kod tih sistematizacija koje nisu uređene kako treba, ne odgovaraju stvarnim potrebama, uvodi se još jedna dodatna kontrola i naravno stvara se mogućnosti za arbitrernost pri davanju diskreciono rešenje, pri davanju odobrenja ko će da dobije mogućnost dodatnog zapošljavanja, ko ne. I imamo, dakle, jedan potpuno nakaradno postavljen sistem. Vi ste rekli ovaj primjer sa ženama i sa mogućom diskriminacijom. Slažem se, to jeste diskriminacija, ali imamo početni problem zašto je uopšte, koliko ljudi treba da ode, po kojim kriterijima.
To sam htjela kao posebnu temu da odgovorim. Da, gospođo Đukić-Dejanović, da li negde osjećate odgovornost za sve ovo što se dešava?
Osjećam odgovornost, ali znate, čovjek može da osjeća odgovornost tamo gde može da ima uticaj. Kad sam bila ministar zdravlja, pošto korupcija je tema koja se jako vezuje za političare i za zdravstvo, pokušali smo u saradnji i sa nevladinim sektorom i određenim institucijama sistema da vidimo gde su to najkrupniji izvori i mogućnosti za korupciju. Shvatili smo da je to kod zapošljavanja upravo s jedne strane i s druge strane kod snabdevanja lekovima. I kao ministarstvo predložili smo dve krupne antikoruptivne mere. Jedna, da se zaista isključivo zapošljavanje realizuje putem konkursa, a da se kriterijumi prethodno u skladu sa kadrovskim planom za koje smo tražili da budu revidirani donesu pre raspisivanja konkursa i da se prave škole uzimaju kao jedan od bitnih elemenata.
Jer to sve znamo, ali vidite šta je u praksi i u realnosti.
S druge strane, znate šta, u praksi i realnosti, nažalost, stvari se sporo menjaju u tom segmentu, ali iz činjenice da lekari počinju da se bore protiv korupcije i sami govore o tome. Iz činjenice da nas sve više u pojedinim sektorima u kojima radimo, prosto kažemo, znate šta, hoću da se odvojim ja od nekog ko eventualno jeste podložan korupciji.
Zašto ste se samo fokusirali na lekare, iako znamo da je na dnu lestvice naše zdravstvo i da je na visokoj lestvici kada je reč o korupciji. Evo, ajte da vas recimo podsjetim, ja ne znam da li političari ovde pocrvene kada pročitaju neke naslovne strane starlete zaposlene u ministarstvima, koje se pritom hvali ili dobijaju diplomatske pasoše.
Znate šta?
Evo, predsjednik vaše stranke je ministar spoljnih poslova.
Da. I ministarstvo spoljnih poslova nije nigde zagovaralo takvu politiku, naprotiv. Znači, ja moram ipak analizirati i personalne pozicije određenih političara i mogućnosti koje imaju. Nema antikoruptivnog talasa ako zaista ne obuhvatimo širi sloj ljudi. Rezigniranost ljudi da o tome govore i poraz nad tim, dakle, odnosno poraz rezigniranih i način da se o tome govori, po meni je ipak opravdao postojanje i određenih institucija, borbu protiv korupcije na raznim nivoima ne branim, ali ne mogu da crvenim, jer znate, tamo gde sam, gde su moje kolege iz partije, ja zaista mislim da se antikoruptivno i ponašaju i borimo za to. Onaj ko se partijskom knjižicom pokriva, a čini određene korake u smislu ili korupcije ili stvaranja uslova za to, mora imati personalnu odgovornost.
Evo, čini mi se da ste negde prozvali Agenciju za borbu protiv korupcije, a oni su svojevremeno prozivali vas. Kako ste ih tretirali kao funkcionar?
Krajnje odgovorno, i sve što je Agencija za borbu protiv korupcije od mene tražila, ja sam to učinila istog momenta. Ja sam godinama bila u nekim stručnim timovima Galenike, koji su pratili neželjene efekte. Tražila je Agencija za borbu protiv korupcije od mene da prosto dam ostavku na to mesto, to sam uradila. Tražili su određene podatke u meni u istražnim radnjama, da sam napravila određena krivična dela čak, i to sam uradila. Onog momenta kad mi se Agencija za borbu protiv korupcije obratila u pismenoj formi na bilo koji način, učinila sam sve što mi je bilo naloženo, i mislim da kao pojedinac nisam mogla, ali i kao funkcioner SPS-a nisam mogla ništa drugo da uradim. Znate, na organe i institucije sistema niti mogu, niti mi je palo na pamet da utičem. Prima tome, ja zaista mislim da Agencija za borbu protiv korupcije radi svoj posao savesno. Svi mi koji smo na javnim pozicijama moramo biti vrlo dodirljivi, čak dodirljiviji od drugih, i potpuno razumem sve što mi je bilo nalagano.
Nadam se da su vas čuli, na primer, Bajatović.
Obostrani komplimenti, ali...
Ovo je lepo čuti.
Ali, hoću nešto, dve stvari da kažem koje su dosta važne, imaju način i karakter, a nisu dosadne. Prva stvar je da se ja osjećam krajnje frustrirano, zato što svake godine, drugu godinu već, ulazim u amfiteatar da držim predavanja svojim studentima, čija je kvota i broj odobrena od Skupštine Srbije. Znači, nije prevelika. A znam da oni dve godine ne mogu da se zaposle u javnom sektoru, koje je za studente Fakultete političkih nauka gotovo jedino mesto gde se mogu zaposliti. Pri čemu, u svim državnim institucijama se traži
zabranjeno
5 godina i više radnog staža, uključuje agenciju i slično. Ja samo pitam gde ćete ljudi da steknu radno iskustvo i radni staž?
Da, u partiji, da, možda ako odluče da uđu u partiju.
I po pravilu se u ovim institucijama državim ide na preuzimanje. Vaš kadar izgubi posao, a onda mu nađemo u nekoj drugom ministarstvu i organu upravi ili u ovakvim agencijama. To je prva stvar. Druga stvar, šta je objašnjenje za čitavu situaciju da je Slavica apsolutno u pravu? To je činjenica da mi jesmo mentalitetno u sistemu partijske države. Mi nismo postali pravna ili demokratska država, ili ne daj Bože participativna
država. Profesor, koliko godina govorimo
šta to
o
znači
tome?
To znači da partije i ljudi koji dolaze na položaj doživljavaju državu kao plen, funkciju kao plen. Oni su nervozni prema nezavisnim državnim organima, organizacija poput Transparentnosti, zato što misle da su oni osvojili vlast da bi nešto mogli da učine. Idealno i za svoju stranku i za svoje okruženje. Što bi oni to inače radili? Nervozno reaguju na to da postoji povećan interes ove javnosti da mnoge stvari zna. Ovo što je Slavica bila u tom trenutku, čini mi se, ministar zdravlja ili šta god, je pojačano otvorilo, zato što je u registru funkcionera sve da ona sedi u nekom odboru koji odlučuje o nabavci lekova, i rekli, vidi, to može biti u konfliktu interesa. Neko ko nije u toj priči bi to lako prošao i ne bi bio primećen.
A da li znači, u toj priči, na primjer, Dušan Bajatović, da li je u toj priči ministar Gašić,
svi
i ministar Selaković?
Svi oni koji dođu u tu situaciju jesu predmet interesa javnosti, jesu predmet interesa profesionalnih udruženja, svi oni mogu, ako to nije u uzorku koji istražuje agencija, svi ova tela imaju mali kapacitet i mogu recimo 30.000 aktivnih funkcionera ili gotovo 30.000 da percipiraju po planu neki ograničen, ali na prijavu svi reaguju. I razmatra se taj slučaj. Znate šta je sad to stvar?
Kako su reagovali ove koje sam navela? Evo, ja sam našla
govoreći
podatak da ste od početka godine podneli 11 krivičnih prijava funkcionera.
Naravno.
Koji nisu prijavili imovinu, i 12 izveštaja. I
da,
ono najjače
ovako
što može da vam se dogodi, jer ne žele poslanici ili već ko da promeni zakon o agencijama, to je da neko plati 200.000 dinara.
To je najsramotnije.
Agencije?
Mogu ja malo?
Može,
to je
pitan
u redu. Neću ja dugo. Prosto znači se radi o tome da ljudi nemaju svest. Da ne govorim pojedinačno primjeru. da se jednostavno radi o tome da čak ako nastavljaju praksu, recimo da lokalna samouprava podeli frekvencije svim onim novim koji imaju radio televizijske programe i da tu nema nikakvog specijalnog tretmana za koleginicu Slavicu, za Nemanju, za vas. Ja ipak moram da imam svest da to što sam u nekim odnosima sa vama znači da ja moram da tražim odobrenje. Njima to ne pada na pamet. Vidi, građanima, građani su sviknuti da traže ove usluge, da su spremni da plate. Znate šta je, kad hoćeš da dobiješ konačno posle 5 godina da ti dete dobije neki posao, spreman si da platiš. Ako hoćeš urgentnu, kvalitetnu, neodložnu uslugu, a to je zdravstvena usluga, spreman si da platiš. Više se nudi u zdravstvu nego što se traži. Prosto je ta vrsta mentaliteta. Mi smo u jednom okruženju ni da obični građani nemaju dovoljno antikoruptivnog discipline i kondicije, nego jednostavno načelno kritikuju, ali ako je Nemanja na funkciji, a ne učini mi nešto, ja ću sve najgore nepodopštine o njemu da pričam okolo.
Nije da podržavam, znači, ali ne problem. Znam šta može
a
da uradi.
Znate šta je najveći problem? Vi radite ozbiljan konzervativni posao. Agencija ne smije sebi dozvoliti da promaši, da se bruka, da igra politički, da je važno samo da pokreće slučajeve, a ne vodi računa. Ne smije da gubi, ne smije da se pokaže kao nekredibilno. I napravi ovoliko krivičnih prijava i krivičnih izveštaja. I šta se onda desi? Tužilaštvo procenjuje. Tužilaštvo je po meni još uvek posljednja linija odbrana političke vlasti, da li će nešto da procesuira ili neće, a mene fascinira to načelo oportuniteta. Vi nešto zabrljate, to je za krivičnu prijavu, ili bolje da kažemo da je Nemanja primer, a onda ja kažem, po načelu oportuniteta, to ne dovodi u velikoj meri javni interes i da Nemanjić da 120.000, a možda se nađemo i na 80.
E pa baš tam se lepe stvari onda dešavaju. Sad, da li je ovde pitanje svesti političara i građana ili, mislim, jedan odnos, neće se ništa i onako desiti, sankcija neće biti i mogu da radim kako hoću.
Ja se izvinjavam, koje je najbrojnija organizacija u zemlji? U normalnim zemljama to su udruženja seljaka, poljoprivrednika.
Dobro,
to su sindikati.
Ovde
je sve najbrojnija organizacija u zemlji. Ili bilo koja vladajuća partija. To govori o bolesnom, siromašnom društvu sa velikim rizikom straha od gubitka posla u kojima se partijska knjižica doživljava kao put ka funkciji.
Nemanja.
Osim što me profesor naveo u izmišljenim primerima, mislim da slušalci bi trebalo približiti nešto što mi ovde znamo, a možda nije u potpunosti jasno. Dakle, stvari koje Agencija za borbu protiv korupcije radi i te mere, sankcije koje primenjuje, ima ih nekoliko vrsta. Jedna stvar su krivične prijave i to je pitanje za tužilaštvo. Dakle, da li će tužilaštvo uzeti u obzir, da li će proveriti sve navode koje Agencija dostavi tamo, to je jedan aspekt priče. Drugi aspekt priče je ovo što ste pomenuli za nekoliko ministara, ministra Gašića recimo ili gospodina Bajatovića, direktora Srbija Gasa, to su preporuke za razrešenje ili već neke
upozorenje.
Druge upozorenja i druge mere koje Agencija izriče kada utvrdi da nisu poštovana pravila o sukobu interesa. To još uvijek nije ni krivična, ni prekršajna prijava, već
upozorenje
ili mera koja bi trebalo da bude, što se nekad govorilo, moralno-političke prirode.
Yes.
E sad, tu dolazimo do tog političkog faktora koji legitimno odlučuje o tome hoće li biti neko smenjen sa funkcije ili ne, hoće li ta preporuka biti poštovana ili neće. Tačno je da naravno
vlada... Izvini, nekome i nabaciti još nešto kako bi ga politički dezavojsili i sklonili.
Tačno je da vlada, skupština, ne znam, skupština opštine i druga tela imaju mogućnost da odluče po preporuci. Preporuka samo ime kaže, nije obaveza. Ali mislim da ta statistika postupanja, odnosno nepostupanja po preporukama je krajnje zabrinjavajuća. Jeste. Možda oko 20%, recimo, ne znam, čini mi se da su tako novinari pisali ovih dana, da je tih preporuka izvršeno. I to nam pokazuje da taj sistem očigledno nije dovoljan. Kad su pre 10 godina pisani prvi zakoni na ovu temu, tad se mislilo, pa preporuka za razrešenje, pa to će biti, delovaće snažno
ili
kao
čak upozorenje to, da sam u problemu.
Neće političari rizikovati da im se tako nešto dogodi. A videli smo da rizikuju. I da taj rizik nije preveliki, pošto očigledno izricanje preporuke za razrešenje čak nije predstavljalo ključni faktor da neko ne bude izabran na funkciju.
Nije stvar automatizma, nego partijska skupština, odnosno većina
koja priznaje sud samo svoje partije odlučuje da će to prihvatiti ili neće.
I onda imamo nakaradne pojave.
Nije. Vi ste meni izrekli određene preporuke koje sam odmah uvažila. Onda sad kad sam evo direktor jedne zdravstvene ustanove, ja sam platila prekršajnu kaznu od 100.000 dinara.
Slavica, vi ste izuzetak, zato sam je rekao obostrani komplementi. Obično sačekaju da dođe do glasa. I onda o tome glasaju.
Što ste glasaju, platili 100.000?
Zato,
slušalcima.
Evo,
evo zašto. Ovaj, prvi opštinski sud je s pravom konstatovao da su službe u Ministarstvu zdravlja kasnile sa određenom dokumentacijom i nakon upozorenja agencije za 3 dana, odgovorno lice se kažnjava do duše do 100.000 dinara. Ja sam imala maksimalnu kaznu i naravno da sam je bez ikakvog razmatranja odmah realizovala, platila.
Kada će Skupština realizovati pitanje, odnosno glasati o tome, ako se ne veram, u odboru za, u odboru Agencije za borbu protiv korupcije nedostaju 2 člana, jedan se bira od strane udruženja, drugi od ombudsmana i od poverenika. I dati je predlog poverenik je dao,
nisam sigurna
ja govorim,
da imamo
profesor, izvinite, samo da ne govorim.
Nisu stigli predlozi.
Oba predloga su to, udruženja novinara su dala zajednički predlog.
Može biti da je to
skoro. Sudija Petrović Škero, od kad stoji taj predlog?
Znate šta, može biti da su skoro stigla i jedan i drugi predlog da je stigao, prosto formalno
za
kako stvari.
Za Škero je stigao pre 6 meseci.
Evo o čemu se radi. Verovatno je prvo se sačekalo da stigne jedan i drugi predlog da Skupština jedan put razmatra i da stavi tu tačku dnevnog reda. U vanrednom zasedanju samo vlada može dati predlog dnevnog reda, a mi smo redovno zasedanje počeli 1. oktobra i ja se iskreno nadam da će se taj predlog naći u ovom redovnom zasedanju. Znači, mi ni fizički nismo mogli kao poslanici, predsjednica parlamenta nije mogla staviti formalno tu tačku dnevnog reda, jer u vanrednom periodu zasedanja samo vlada može podneti predlog dnevnog reda.
Čini mi se da niste nezadovoljni i da podržavate rad agencije. Da li podržavate izmene zakona o agenciji da dobije veća ovlašćenja? I to je nešto što dugo, dugo stoji u skupštinskim fiokama.
Za mene je principijelnost u radu agencije pre svega važna. I s druge strane, bilo bi jako dobro da neko ko trenutno zaista ima moć bude subjekat rada agencije. Ne znam da li sam odgovorila baš na vaše pitanje, ali znate, i u postojećim zakonskim okolnostima je moguće da agencija radi korektno svoj posao. Mi uvek možemo popravljati tekstove zakona i kad je savršen zakon, on može imati još bolji tekst. Ali je pitanje na koga se usmerava rad Agencije za borbu protiv korupcije.
Ali šta biste rekli onda za svog stranačkog kolegu, još ako možete to da mi odgovorite, pa da čujemo reklame, Dušana Bajatovića, i sad ovo je nešto što navodi agencija, da se sumnja na više krivičnih dela, pored neprijavljivanja imovine i prihoda, postoji sumnja primanja mita, pranje novca, do sad platio 200.000 dinara u humanitarne svrhe.
Mislim da je Agencija za borbu protiv korupcije rekla svoj stav i da sada zaista institucije sistema treba da opovrgnu ili pokažu da je Dušan Bajatović nešto učinio. Za sve što je bilo koji moj partijski kolega uradio, a kršenje je zakona, treba da snosi sankcije.
11:38, kratko reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Thank you.
11:40, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, profesor Zoran Stojljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, i profesorka Slavica Đukić-Dijanović, potpredsjednica SPS-a. Razgovarali smo o korupciji, o snazi stranačkih kadrova, o moći trgovine uticajima i koliko mogu da zaključim iz svega što ste do sada rekli, svega ima, ništa se smanjilo, nije, neki bi rekli i gore nego što je bilo. Profesore, vi morate nešto ranije da izađete iz emisije i ono što ne želim da propustim, to je da vas pitam kako gledate na najavu mogućih parlamentarnih izbora, jer ni s prethodnim nismo završili sva pitanja kojima se bavila agencija.
Mogu pre toga da reagujem na ovo što je koleginica Đukić-Dijanović govorila. Prvo, vidite, fokus javnosti jeste na nosioce najključnijih funkcija. I mislim da je to sasvim u redu. Očekivanje agencije kad bira, onako kad pravi uzorak, gleda da to ne ide od repa, nego od glave. Mora se pokazati malo specifičnost. Kod kolege, kod gospodina Bajatovića, ova stvar oko ovoga je za mene nova, to ćemo vidjeti šta je. A s druge strane, oko sukoba interesa, koji je jako osetljiv, principijelno je rješenje da se donese zakonsko rješenje po kome stav jedan čovjek, jedna funkcija sa vrlo malom listom izuzetaka da se podrazumeva ili da se uključuje ako je neko nosilac neke funkcije, da mora da bude u nekom koordinacijom telu kojega se najdirektnije tiče. I ništa više, jer ovako imate ljude sa 5, 7, 8, 9 funkcija. I onda uvijek ste stvari da utvrđujete interes, da u nekom dosta kratkom roku on vam prijavlja i traži saglasnost, i to paralizuje agenciju. Šta je interesantno? Imate malo specifičnih slučajeva koje traži malo i dodatnu energiju i argumentaciju za ove ljude poput Dušana Bajatovića. Jedan broj funkcija koje on obavlja istovremeno je malo specifičan u tom energetskom sektoru i biznisu u celom svetu. Ne imenuje njega tamo vlada, nego na to ključno utiče partner. A kažu, koliko ljudi koji se razumeju ekonomiju, ako ja poslanim sa Dijanom Jovanov, onda ja tražim Dijanu Jovanov. I teško razumem argumente da mi sad neko po liniji reciprociteta partijskih lista i pomeranje na godinu ili godinu i po dana menjam ključnog čoveka s kojim razgovaram. Treba da vidimo koliko to stoji kad kažemo čoveku da u roku o tom i tom napusti neku funkciju, odnosno da makar imamo neke realne rokove.
Ovo sve što sam ja rekla, rekla je zakona, direktorka, dakle, jeste, Agencije za borbu protiv korupcije, vi ćete provjeriti koliko on dalje funkcija,
naravno,
radi i šta
ne,
radi.
Ovdje se ne radi o funkcijama, ovdje se radi o pranju novca i prikrivanju imovine, to je sasvim druga stvar i to ćemo vidjeti. I da završim oko onoga što treba promijeniti zakon. Znači, treba pojednostaviti procedure, limitirati broj funkcija koje ove ljudi obavljaju, smanjiti tu zonu sukoba interesa privatnog i javnog ili između više javnih funkcija koje obavljate i dati neka realna ovlašćenja koja se mogu u realnom vremenu i ostvariti. To znači, ako vi tražite da ja ispitam imovinu, neće opet Nemanje, recimo Zorana Stojljkovića,
evo,
Dušana Bajatovića,
ne,
ona je svetli primjer ponašanja kako treba funkcionirati da se ponaša u odnosu na agenciju, onda ja moram...
Ne znam kada ste poslije puto ovoliko komplimenata dobili.
Vidi, to je duga istorija našeg druženja i kao predsjednici skupštine, kao ministarki zdravlja. Šta je problem?
Da,
znači, ako ja trebam u nekom vremenu da isputim vašu imovinu, ja u ovoj situaciji pišem pisma Geodetskom zavodu, APR-u, svima redom, i to jako traje. Znači, mi je da realno ostvarim nešto, ja bi trebao da imam automatski uvid u datoteke koje su kompatibilne tehnološki i prosto mogućnost da to završim, kao što i s druge strane, i da time završim, da uputim poruku. Problem sa ovim zakonom što postoji radna grupa, o tome bi više mogao da govori Nemanja Nenadić u radnoj grupi. Radna grupa dugo je blokirana, drže se predlozi, radnu grupu vodi naša Tanja Babić. Neko može jednostavno da kaže, evo, istekao vam je rok, niste to bili u stanju, i da nametne druge rješenje. Dešava se neretko, ja sam 2-3 puta naivno misleći da je biti u radnoj grupi velika stvar bio, pa su rješenja koje su na kraju usvojene bila rješenja kojih se ja prilično stidim. Može se desiti da zakon bude donet novi da bi se proširile vaše nadležnosti, a rezultat da bude da se proširila kontrola izvršne vlasti nad vama. Šta će u odboru agencije predlozi izvršne vlasti? Šta će tamo predlog predsjednika Republike i vlade?
Ne znam, to morate njih da pitate. Mi smo pokušavali, odgovor nismo dobili.
O tome više zna Nemanja Nenadić.
Ostali ste mi dužni onda odgovor na pitanje o izborima, ali da ne skačemo s teme na temu.
Izbora će biti u onoj meri u kojoj se recimo to može, sem ovoga što se isplati, isplativi su za SNS, opozicija u predkomatoznom stanju, i manje izlazost na izbore može i sa manjim brojem glasova da donese isto ili više, ali je samo proračun koliko to treba. Ja mislim, ako neko drži pameti, da izbora ne bi trebalo da bude sve dok ne neke projekte ustavnih promjena ne definišete i dok između ostalog ne odlučite hoćete li dalje imati neposredni izbor za predsjednika.
Evo profesore, kao što sam obećala, puštam vas opravdano, morate da odete 15 minuta ranije. Hvala najljepše što ste bili gost. Profesor Zoran Stiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Nemanja, ko blokira rad radne grupe?
Pa izgleda da će se odblokirati uskoro. Evo, imamo neke najave da će za 10 dana da bude radna grupa i da će se intenzivnije raditi nego do sada. A imali smo praktično nekoliko mjeseci pauze iz raznih razloga. Pre toga velike probleme, pre svega na relaciji Ministarstva pravde i Agencije za borbu protiv korupcije, gdje su iz ministarstva došli neki zaista predlozi koji mislim da ne bi trebalo prihvatiti i koji su delimično išli u pravcu narušavanja postojećeg nivoa nezavisnosti agencije. Ja mislim da taj nivo treba jačati. Međutim, izgleda da je u međuvremenu bilo među njima nekih sastanaka i da su prevladali te ključne koncepcijske probleme, pa ćemo vidjeti eto krajem mjeseca hoće li zakon moći da se napiše i hoće li imati djelotvornija rješenja nego ovaj postojeći. A ta djelotvornija rješenja su potrebna i u ovom domenu o kome profesor Stiljković govorio, ovlašćenja, ali ja bih dodao i u domenu obaveza agencije koje bi trebalo da budu precizirane kad je reč o toj provjeri imovine i prihoda. Dakle, da se zada neki minimalni cilj koji treba ostvariti tokom godine, pa da se ne desi da neki od važnih funkcionera tokom četvorogodišnjeg mandata ne bude predmet redovne provere. Ne govorim sada o proverama koje se vrše po prijavi u slučaju sumnje.
Se osjećate nekad bespomoćno jer su slabi rezultati?
Pa ja se osjećam bespomoćno zato što neki mnogi predlozi koje smo davali kao nevladina organizacija koja ne može nažalost da nametne nikakvu volju donosiocima odluka, što mnogi predlozi nisu bili prihvaćeni i što neke predloge, ponavljam, čak i 10 godina i ovako u eter. I pomenuli ste izbore malo čas. Pa neki od predloga koje smo iznosili, ponavljamo ih za svaki izborni proces, pred svaki izborni proces, a ne dešava se suštinska promjena. Naravno, prošla su ona vremena kada su glavni problemi bili regularnost izbora. Već odavno su izbori u Srbiji manje više regularni. Prošla su ona vremena kada nije bilo uređeno uopšte finansiranje partija. Ali mi sada imamo situaciju gdje nije uređen jedan bitan segment koji svaka stranka koja je na vlasti, jel da, i u meri u kojoj je na vlasti, koristi, a to je predstavljanje u doba izborne kampanje, tempiranje događaja koji će biti popularni, otvaranja mostova, škola, bolnica, semafora, kao što smo vidjeli pre neki
dan. Dobro, pre neki dan je otvoren
da,
semafor,
to nije bilo
treba
izborne kampanje.
Dužno poštovanje.
Da, treba vidjeti, znači šta će se, ali imali smo stvarno otvaranje semafora u prethodnoj izbornoj kampanji. Između ostalog.
Dobro, imamo mi i otvaranje lifta.
Dakle, ta zona je potpuno neuređena u Srbiji. Imamo primjere u Makedoniji i u Crnoj Gori da su čak zakonodavno pokušali da urede tu materiju. Nije se ništa dogodilo do sada. Dakle, očekuje nas, verujem, još veći broj takvih tempiranja događaja baš u doba kampanje i apelujemo evo još jednom da se to pitanje reši pre raspisivanja izbora, koji god da izbori budu posredi.
Koje vi očekujete? Predsjednik vaše stranke kaže Srbija nema vremena za izbore. Čuli smo profesora Stiljkovića, on kaže opozicija je u predkomatoznom stanju. U kom stanju biste vi rekli da je SPS u ovoj situaciji?
SPS je spreman uvek za izbore, to je rečenica koju svi mi izgovaramo koji smo u političkom životu i zaista, znate, za stranke su izbori prosto uvek fiziološka aktivnost, normalna aktivnost. Zna se ko odlučuje o izborima, oni kojih ima najviše u Narodnoj skupštini, i premijer je i rekao da će nam reći da li će biti republičkih izbora, ja mislim ovih dana negde
da, 15.
do 15. oktobra. Da, i jasno je da njegovi najbliži partijski saradnici zagovaraju i parlamentarne izbore, naravno da će biti lokalnih i pokrajinskih izbora, to prosto je jasno da će biti, i to će biti do proleća, a da li će biti istovremeno i parlamentarnih, najverovatnije je da će se procenjivati šta zapravo za Srbiju to znači i da li, kako reče ministar spoljnih poslova Dačić, da li imamo vremena za izbore. Istina je i to da se o atmosferi u Srbiji često govori nikad gora, i to se uvek tako govorilo. Ja sam dugo u političkom životu i pred svake izbore se govorilo nikad gore, mora nešto da se menja.
Ali vama neki... bolje? Ili vi imate taj lični ili već kako god utisak da je bolje?
Pa od 2000-te na ovamo stvari jesu krenule u jednom toku u pogledu pre svega nade ljudi da može da bude bolje. Dimenzija našeg uticaja ili komunikacija sa regionom i Evropom pa i kompletnim svetom je drugačija. Želja investitora da sarađuju sa Srbijom, a to je, ja mislim, osnov da li nam je bolje, ipak postoji. Sad smo mi negde zaista na potezu da zaista legalizujemo potrebu ljudi da investiraju u Srbiji, jer je sasvim jasno da je potpuno razorena privreda Srbije i da bez nekakvog investiranja sa strane nema šanse da ljudi žive od svojih 10 prstiju, a to je potreba svakog čoveka.
A da li mogu da žive, recimo, od penzije? To ne želim da propustim kao pitanje. Vi ste u koaliciji sa PUPS-om i znamo šta su oni obećavali, a sada možemo da vidimo
jako
gospodina
teško,
Krkobabića.
Vidite, ti penzioneri su zapravo očigledno uz ovu vlast i očigledno shvataju potrebu da se, ako treba, i lično odriču. Do duše, to im je u ovaj društvenom vaspitanju, u socijalnom vaspitanju, da se odriču da bi budućim generacijama bilo bolje. Očigledno je da je to na delu.
Ali znate, nisu svi, vi znate da pa postoji određen broj koji se žali Ustavnom sudu.
Pojedinci da, ali znate, mene ovo pitanje podsjeća na, i asociram na nešto drugo. Mladi su jako nezadovoljni društvenom klimom u Srbiji, čak 86% je nezadovoljan, a kad pitate, izvinite, jeste spremni da uđete u neke tokove da to menjate, samo 5% mladih kaže da jesam.
Penzioneri... A koliko, izvinjam se što vas prekidam, procenata mladog sveta kaže ja odlazim, i zaista i odlaze, nešto prete nego
da.
Zaista i odlaze.
Ja tu imam i ličnu traumu kad pitate koliko mladog sveta odlazi. Moj sin koji je diplomirao sa 10.0 prezimenom svog oca kao potpuni anonimus i morao da napusti zemlju.
Onda imamo sličnu traumu, ali od toga nema pomoći.
Nema.
Sem da se nešto zaista uradi.
Nema, ali to je upravo, hajde da vidimo šta možemo sa ljudima koji mogu da investiraju, da privreda krene, da učinimo da ti mladi ljudi zaista imaju realnu motivaciju da ostanu, rade i zarade. Da penzioneri samim tim imaju više, i znate, ako bi se realizovali le procene koje čujemo svakodnevno o finansijskoj stabilizaciji, koja je jedan od preduslova, i o mogućim investicijama, ako bi to bile i realne investicije, onda mi bismo mogli da budemo pomalo bar i optimisti. Prema tome, da li mi sada bolje živimo? Mali broj ljudi bolje živi, vrlo mali broj, a da li smo u šansi da možemo živeti bolje? Jesmo, i valjda nas zato ima u tom, da kažem, u tim pozicijama da imamo neke društvene uticaje. U svakom slučaju, izbori će biti transfuzija za opoziciju, ako ih bude bilo, bez obzira kako prođu. Čak i da se ponovi izborni rezultat koji je bio na prošlim izborima, oživi opozicija, ona uglavnom kritikuje, i razlog za raspisivanje izbora će verovatno biti nezadovoljstvo opozicije postojećim potezima vlade.
Koliko, samo kratko, koliko negde shvatate kritike koje sada slušate od DS-a, svojevremeno ste s njima bili u koaliciji? Imate li
meni razumevanje? Svaka kritika uvek dobro došla, i znate, ja sam prosto naviknuta, pa možda malo i vaspitana i profesionalno i lično, da kritiku uvek analiziram i vidim šta ja tu mogu da uradim. Znači, svaka kritika je dobrodošla. Ja na kritiku reagujem uvek tako što je analiziram i vidim šta mogu da uradim.
Nemanja, zbog čega bi bili potrebni eventualni izbori? Evo, posljednje istraživanje Ipsos Strategic Marketinga kaže da se ne nazire pad rejtinga Vučića i SNS. Jedino što se konstantno povećava, to izgleda broj afera i to onih nerešenih, pa dodatno onako povećavaju tu zbunjenost hoće li biti izbora ili ne.
Nikakvi pravni razlozi ne postoje za izbore, postoje samo postoje ili ne postoje politički, tako da sve te priče i navođenje razloga nekih za raspisivanje izbora spadaju u domen čiste političke računice, tako da to nije nešto što bih mogao da komentarišem. Očigledno je da je ta većina stabilna, dakle pitanje je interesa i procene na kraju krajeva SNS hoće li biti raspisani ili ne, ali kažem, to nije moj domen, a ne mogu da izdržim pošto je gospođa Đukić-Dejanović pomenula investicije, da se nadovežem na tu ključnu reč. U Skupštinu je pre nekoliko dana upućen predlog zakona o ulaganjima i taj predlog zakona o ulaganjima ima jedno, možda ima i više, ali za jednu znam sigurno, odredbu koja ne bi smela da se nađe u konačnoj verziji tog zakona, to je član 24. Reč je o tome da je vlada uputila Skupštini predlog zakona u kojem predlaže potpunu promenu režima, pravnog režima pristupa informacijama, kad je reč o informacijama koje se odnose na ulaganje. I ta rešenja su ne samo loša, nego su suštinski nelogične i pitanje da li su uopšte i primenjiva. A pri svemu tome nije ni jednom rečju takvo odstupanje od opštih pravila pristupa informacijama obrazloženo. Dakle, predviđa se da će o postupanju po zahtjevima za pristup informacijama koji se odnose na informacije o ulaganjima odlučivati vlada umjesto da to čini onaj organ kome je zahtjev upućen. Pa tako ako opštini Svilajnac neko bude uputio zahtev da za informaciju o potencijalnim investicijama tamo i o ugovoru na kraju krajeva sa investitorom, onda će vlada, zamislite, vlada Republike Srbije će da odlučuje po takvom zahtevu i tako dalje. Iza toga stoji namera koja nije iskazana sad u ovoj verziji, ali bila je u jednoj prethodnoj verziji, da se izuzmu takvi predmeti iz odlučivanja potencijalnog razmatranja poverenika za informacije. A to se čini tako što je vlada inače izuzeta iz nadležnosti poverenika da rešava po žalbama. I takva namera u najmanju ruku bi trebalo da bude obrazložena, a meni se čini da je prilično jasno šta je cilj.
Otvara veliki prostor za korupciju.
Pa, potpuno jasno šta je cilj, ako imamo pogotovo iskustvo sa postupanjem Ministarstva privrede, pa i cele vlade, u pitanju ugovora sa investitorima iz zemlje ili iz inostranstva. To, nažalost, nije nešto što se tiče samo aktuelne vlade. Imali smo veoma slična iskustva i ranijih godina i decenija, ali dakle, u pitanju je nešto što nikako ne bi smelo da se nađe u konačnoj verziji zakona.
Imamo još 10 sekundi, gospođo Đukić-Dejanović, evo čuli ste, čini se, vrlo logično objašnjenje, hoćete li glasati za ili protiv u zavisnosti od toga kako se pojavio ovaj predlog u Skupštini?
Fiat je par excellence primer da je vlada donosila odluke, mi ne znamo kakve, u pogledu investicija. Znači, ako taj član 24 ne pretrpi izmene, a ima šanse da kroz javnu raspravu, rad odbora, amandmane, pretrpi logične izmene. Ako ne bude, znači mi ćemo samo prolongirati postojeće stanje. Ja se slažem da nije dobro da građanin ne zna, a i poverenik za informacije, da ne zna oko investicija sve detalje koji bi bili interes građana Srbije.
Ne bi bilo prvi puta, ali nadam se da nam se to neće dogoditi. Hvala najlepše što ste bili u talasanju. Za tačnu minut čujit ćete najnovije vesti zemlje i sveta, kao i svakog radnog dana do 13. Onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i naravno ostanite uz prvi program radija.